Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mary welaýatynyň täzeki häkimi Owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap, gazan çetmäge çalyşýan adamlar köpelýär. Zelenski ambasada düýpli tepeşikler geçirýär. Polýak premýeri Ukraina Yara kutunçuluğunu kesecek dığına ediyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kedimen yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Abbasan Soparının çayaklarını Abbasan'ın prezidentinin Kova'nın ütkeme ulan vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvati hiç bir zikmezikliği açmazdan haber veriyor. Duşukta Türkmenistan'ın ve Abbasan'ın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli kılmattaşlığı bundan veylekte putolunurmağı tayyardığı tasdiklenildi. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arası serişte tığşitlayıcı teknolojileri giyinden ornaştırmayı uğur edin yer deyip havarda verilen yer. Şeyle de havarda Abbasan'ın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıyor. Türkmenistan hova koyveriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukrainadan edilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulanmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň elçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşy aydan kevr sözlerini nagilelik güldirdi. Ukrayin lideri öz çıkışında kevr yurtların öz milletini dine kullan olayanlıklarını aytti. Saudi Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abbasa televizyonuna beren interviusunda öz yurdunun İsrail'le arada katnaşıkları kadarlaştırmak için ilgiderli tagarla ediyenliğini aytti ve eğer de İran yadra yarağını edinse bizim onun edinmeli bolor deyip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edinecek olayanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Azya'nın ösüşü vankı Türkmenistan'ın cem içer könümünün şu yıllaki ösüşü arada aprel ayını eden saklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peseltti deyip inter Fakıs xabar gurulugu Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içer könüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüp duwaradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synyna 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8%de çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, Owa hojalygynyň çökerlenýänligini we iratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peýdelenýänligini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarynyňky özüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20 sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň öňe syýrasyna dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow'un yolbaşçılığına geçirilen maslahatı Rusya'da, İran'la, Birleşen Arap Emirlikleri'nde, Germanya'da, Türkiye'de, Saudi Arabistan'la, Kazakistan'la, Tacikistan'la, Oğuzistan'la, koçum olup yaşayan Türkmenlerin vekilleri katnaştılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar